Zložite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Burke avtonomije. Novice začenjamo v Turčiji, kjer se nadaljuje Erdoanova politična telovadba, ki sledi državnemu udaru. Vse bolj kaže, da bo izredno stanje postalo parlamentno politično stanje današnje Turčije. V delovnem intervjuju pove kurdski aktivist in politik Ertul Kurče. Potem, ko je v soboto predsednik Erdoan množici na trgu povrnil upanje v veljavitev smrtne kazni z besedami kmalu, zelo kmalu, ne jezite se, je istega dne tako rekoč mimo grede uvedel nov krizni ukrep. Od 29. oktobra naprej bo turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan lahko samovoljno nameščal rektorje univerz, čemer bo turški akademski svet vrnil v leto 1992. Takrat so namreč ob progresivnem navdihu sklenili, da je modreje in za odtenek bolj avtonomno, če rektorja predlagajo posamezniki iz akademskih vrst. Nič več. V okviru nove regulacije bo predsednik izbiral med tremi rektorskimi kandidati, ki jih bo predlagal Turški odbor za visoko šolstvo za državne univerze. Vendar pa bo Erdoğan, ukolikor mu nobeden izmed predlaganih kandidatov ne bo po volji, rektorja lahko izbral in nastavil po svoji izbiri. Poleg rektorske reforme z dekretom 29. oktobra prihajajo tudi druge krizne novosti. Turške oblasti so odpustile 10.131 javnih uslužbencev, od tega 2.219 z Ministrstva za izobraževanje in 1.267 akademikov, mnoge s prestižnih univerz. Glede na deklaracijo odredbe so bili odpuščeni pripadniki terorističnih organizacij in skupin, ki so bile vključene v dejavnosti zoper nacionalno varnost ali tisti, ki so bili v kontaktu s terorističnimi organizacijami in skupinami. Vendar reči ne gredo na robe le v Turčiji. Avtonomija univerz je načeta tudi na Švedskem. Glede na buren odziv medijev, rektorjev in javnosti smo se ustrašili, da se tudi na severu srečujejo z avtokracijo. Strah je bil zaman. Gre le za to, da je ministrica za šolstvo naznanila, da univerza v Dalarno ostaja na dveh kampusih v dveh sosednjih mestih. In to kljubovanje mnenju rektorja in akademske elite. Ti namreč zagotavljajo, da bi univerza obratovala bolj kakovostno, če bi študijski proces potekal na enem samem mestu. Ministrstvu očitajo skrb za lokalno in zanemarjanje akademskih skupnosti, predvsem pa poseg v, no, avtonomijo seveda. Odzval se je celo predsednik vlade, ki je poskušal poudariti pomembnost kampusa za obe mesti, njuno izobrazbeno schemo in gospodarstvo. Vlada ima odgovornost za celotno švedsko družbo, je poudaril. Razlage so naletele na gluha ušesa akademikov. Ustrajajo, da mora biti univerza avtonomna, samoupravna in nikdar podvržena cefranju na račun decentralizacije. Kakorkoli, izbira ni posebno pestra. Avtonomija ali anomija. Vse na Švedskem. V Turčiji pa odpoved avtonomiji pomeni vsaj tako rekoč glas za stabilnost. In ne nazadnje lahko povemo še nekaj o avtohtoni univerzitetni avtonomiji. Avtonomija, ki jo v svoj besednjak uribamo z upom na pozitivne politične učinke, se vendarle včasih izneveri. V teh dneh lahko na Univerzi v Mariboru opazujemo, kako se tako opevana avtonomija univerz previša avtonomijo. Igor Tičar, rektor Univerze v Mariboru, se je namreč na opozorila o šikaniranju, vulgarnosti in napadalnosti uslužbenca odzval z spustitvijo žrtev, ki so sovražno in žaljivo ravnanje obelodanile za javnost. Res pa je, da sta sindikat za vzgojo, izobraževanje in znanost, krajše SVIS, ter ženski lobi Slovenije potem zahtevala odstop dotičnega rektorja. Več o tem v petek ob 14. uri v oddaji Kaj pa Univerza na vašem najbolj avtonomnem radiju. Volilna komisija študentske organizacije Univerze v Ljubljani, krajše ŠOU, je v soboto 29. oktobra zvečer na svoji spletni strani le objavila uradne rezultate volitev predstavnikov študentski zbor ŠOU ter članov upravnih odborov študentske organizacije visokošolskih zavodov ŠOUS za mandatno obdobje od leta 2016 do 2018.
Študentski obvestilnik.
Vsi zahtevajoči pošteno plačilo, dostojen življenjski standard in večjo družbeno veljavo podplačanega javnega sektorja, vabljeni na protestni shod. Geslo: zahtevamo pošteno plačilo, nočemo miloščine. Se bo slišalo v četrtek 3. novembra ob 12. uri pred poslopjem vlade Republike Slovenije. O namenu shoda nam več razodene predsednik SVIZ-a Branimir Štrukelj.
Pobuda je nastala na zahtevo skupine najslabše plačanih v SVIZ-u in potem so se pridružili vsi ostali kolegi iz drugih in kolegice iz drugih sindikatov v konfederaciji. Prejšnji teden smo povabili tudi vse ostale, da se protesta udeležijo. Naj ponovno spomnim, da je v javnem sektorju, kar ni pogosto slišati, skoraj 9000 zaposlenih, ki imajo minimalno plačo, kar pomeni, da je njihova plača lahko tudi bistveno manjša od te, ki jo zagotavlja minimalna plača. Tukaj gre za čistilke, hišnike, razne oskrbovalke, oskrbovance, negovalce, voznike, tiste, ki delajo v tehničnih službah. In seveda številka govori o tem, da so te plače v velikem delu izrazito slabe. Mimo grede, največ teh za minimalno plačo je prav v vzgoji in izobraževanju in to skoraj 5500 za to. Drugo, kar je bistveno in kar seveda delno utemeljuje razloge za protestni shod, je dejstvo, da je minimalna plača sega že preko 16. plačnega razreda v javnem sektorju. To pomeni, da je pomemben del naših kolegov in kolegic, ki imajo srednjo izobrazbo, že na minimalni plači. In to zadiranje minimalne plače v srednjo izobrazbo, če je kaj v javnem sektorju anomalija, je prav to anomalija. Natančno o tej anomaliji vlada Republike Slovenije noče slišati niti besede, zatiska si oči in zatiska si ušesa, vsakič, ko odpremo to ključno vprašanje.
Če pa imate v rokah drugačne atribute, ne simpatizirate s prikrajšanimi in se ne morete vživeti v berača, se lahko ta teden obrnete na ŠKIS. Do nedelje 7.11. namreč potekajo prijave organizatorsko ekipo ŠKIS-ove tržnice 2017. Spektakla, ki se odvije vsako leto med majskimi igrami in je v osnovi namenjen predstavitvi študentskih klubov, ki klubujejo širom Slovenije. Po navedbi med organizatorje sprejemajo kompetentne in zagnane klubske aktiviste. Poleg tega se bo iskrilo na brucovanju fakultete za matematiko in fiziko, ki se kani zgoditi v četrtek 3.11. v klubu Gromka na Metelkovi. Tam bodo glasbeniki DJ Burka OROC in Buran Bruci in če vas mika mafijska družba, tudi vi. Lahko pa izberete drugače in greste na pot daleč od tud, daleč od mafije. Jutri v četrtek, 3. novembra, ste vsi študirajoči, nezaposleni in zaposleni mladi vabljeni v City Hotel Ljubljana na dvodnevno konferenco z naslovom Iščemo dobre delodajalce, ki organizira sindikat Mladi Plus. Več o namenu in vsebini konference nam pove Teja Jarc.
Ja, namen konference je srečanje mladih z odločevalci in v bistvu nasloviti vprašanje, kakšno je dobro delovno mesto za mlade. Zavedamo se, da je zaposlovanje mladih v Sloveniji bolj šibko, da veliko mladih, čeprav so mogoče na trgu dela, dela preko prekarnih oblik dela, torej preko avtorske, podjemne, SP, študentsko delo. Malo pa je tistih v bistvu pravih oblik zaposlitve, torej redna zaposlitev ali za določen ali nedoločen čas in seveda želimo odpreti te teme. Tako da na konferenci bodo lahko mladi slišali, kdo sploh so mladi, strani raziskovalcev, strani urada za mladino, strani sindikata in se s tem seveda vprašali, ali seveda mladi danes res sploh ne pričakujemo več pogodbe za nedoločen čas ali si jo vseeno želimo. Krati bodo lahko slišali, kateri so ukrepi jamstva za mlade, ki naj bi spodbujali zaposlovanje mlade. In seveda, ali so te ukrepi uspešni. Slišali bodo prakse različnih delodajalcev, kako se oni lotevajo zaposlovanja mladih, tako strani start-up podjetij, strani velikih podjetij, zaposlovanja v mladinskem sektorju, v nevladnem sektorju. In seveda, na koncu bodo mladi lahko podali svoje mnenje, kaj si oni predstavljajo za kakovostno, dostojno delovno mesto za mlade, kakšni morajo biti te ukrepi, kako lahko delodajalci to zagotavljajo in kako lahko torej skupaj spodbujamo boljše in seveda bolj dostojno delo za mlade.
Od četrtka 3. novembra do nedelje 6. novembra bo v Trubarjevi hiši literature potekal filmski festival za otroke in mladino Trije mali volkci. A ne gre še za en festival namenjen zgolj mlajšim, saj organizatori dogodka poudarjajo, da se zoprstavljajo etnocentrični miselnosti, ki mladoletne postavlja v paralelni svet, pri čemer pri zasnovi festivala črpajo iz znanja antropologije otroštva. Akcija študentske organizacije Slovenije Krajše ŠOS z naslovom Kje pa tebe čivl žuli je že v teku. Zaključila se bo v petek 7. novembra. Točno do tega datuma imate študenti in študentke čas, da preko obrazca, ki ga najdete na spletni strani ŠOS, jasno in glasno poveste, s kakšnimi težavami vse se dejansko srečujete med študijem. Na ŠOS nameravajo na to prejete obrazce poslati institucijam pristojnim za reševanje teh problemov. Štirim srečnežem pa na ŠOS obljubljajo bon za različne športne, jezikovne in druge tečaje. Odziv na to nagradno igro, s pomočjo katere se bo bojda magično začelo pospešeno reševanje vseh vaših težav, bomo na Radiu Študenta petek ob 12. uri organizirali javno pismo in z vašo pomočjo neposredno v etru ocenili, kakšen smoter ima to vrstna akcija in vam sami prav tako postavili vprašanje. Študent, študentka, kje pa tebe, če vas žuli? Vaših klicev bomo izjemno veseli. Pisali sta vajenka Lucija in Ajša.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študent imamo pravico do akademskih 15.